Gospod Jože Možina, v četrtek bo minilo 100 dni od nastopa vlade Roberta Goloba. Ob prevzemu je premier dejal, da vlada prvih 100 dni ne pričakuje niti noče imeti miru, vendar le si je vzela nekaj dni za počitnice. Kaj je po vaši oceni najbolj zaznamovalo teh prvih 100 dni?
Pravzaprav nič, ne, če se malo pošalim, nič koristnega, nič velikega ni bilo ta čas storjeno. Zanimivo, da ko so propagandno nastopili po tej devastaciji in diktaturi prejšnje vlade, bi čakal, da se bodo zakopali v delo, pa so izginili za en mesec na dopuste, res nekaj neverjetnega v času bivše vlade in tudi bivših vlad, skoraj nevidana situacija. Bi so res malo neodgovorno glede na to, v kakšnih razmerah Slovenija trenutno je, da nas pričakuje težka jesen, ne samo politična, ampak tudi gospodarska in energetska, to je vsem jasno. Tle se pa ni zgodilo nič, razen velikih besed. In tudi ena velika disonanca je med tem, kar je sedanji premier Golob govoril pred volitvami, imel je tiste dolge nastope, jih najdete na YouTube, je govoril po 1-2 uri, in je, oprostite, res kvasil neumnosti. Kaj vse je obljubljal ta človek? Kaj vse se bo zgodilo? In to zelo hitro. Zgodilo se ni zaenkrat nič, razen enega detaljnega čiščenja političnih nasprotnikov po državnih in paradržavnih institucijah. Tukaj so naredili mogoče največ. Naskoka na RTV, ne, zanimivo, ki ga dejansko v 90% vsebinsko obvladujejo in so očitno želeli imeti, ne vem, 100%. Tudi tukaj sicer zaenkrat še niso uspeli, verjetno bodo, ampak vidim, se me čudi, kam sedanja oblast, vsaj v tej ideološki špici, usmerja svojo energijo, medtem ko pa problemi čakajo.
Pred dnevi je odmeval blejski strateški forum, na katerem pa je odmevala tudi premijeva izjava Don't do it, torej ne naredite tega, ne izstopite iz gospodarstva, iz zasebnega sektorja v politiko. Kaj se vam zdi ob tej izjavi?
To je neresno. Ne? Po 3 mesecih oblasti očitno mu je že žal, zdaj vsaj drugim svetuje, da je nesmiselno iti z gospodarstva v politiko. Sedaj, on je deloval v državnem podjetju, kjer je pred volitvami kazal plačilno listo 6000 evrov, tako oddaleč, ne? Novinari so bili tako blagohotni, da niso niti pogledali in prebrali. Zamolčal je pa, da njegovi dohodki pravzaprav na mesec pomenijo okrog 20000 evrov in to v državnem podjetju, s tem, da ima recimo predsednik države in predsednik vlade okrog 6000 bruto. Dejansko dobi, ne vem, 3000-3500 evrov neto. To so velike razlike. In seveda on prišel iz ene noro plačane državne službe, ne, tako rekoč, para državne službe, na pač tako realnost, ki je povsem drugačna. Zdaj je, ne vem, je nesrečen ali kakorkoli, ali pa se je hecel. Vse to je pravzaprav popolnoma noro in neresno. Ne. Zdaj, na tem strateškem forumu on ima eno verjetno zelo srečno okoliščino. Kot predsednik Genija, te pač para državne institucije, ki je monopolno prodajala električno energijo naše nuklearke in seveda so imeli take krasne plače, mi pa malo dražjo elektriko, je veliko delil. Ne? Veliko je delil, očitno tudi v novinarskih krogih, kot je slišati. In zato je bila to taka naložba, sicer ne za njegov denar, ampak za nek paradržavni denar, energetski, da sedaj v številnih medijskih hišah o njem neverjetno prizanesljivostjo pišejo in poročajo. Ne? On gre, ne vem, se sestane z nemškim kanclerjem, se pošle novinarja tja, je vse zelo, kot v najlepših časih, gre k Macronu in nekaj podobnega, na strateškem forumu je nekaj podobnega, tudi na primerjava, žal na naši televiziji, prejšnja vlada, lansko leto, je imela res do sedaj najbolj vrhunsko zasedbo politikov na strateškem forumu in tudi velike teme in je bila to, recimo, ženovica v takratnih odmevih. Sedaj pod isto voditeljico pa to prva novica in seveda prevladujoča tema v celotnih odmevih, kar je mogoče prav. Problem pa je v tem, da imamo absolutno tako dvoličnost. In v takih razmerah, ne, ko se medijske hiše pravzaprav propagandno ukvarjajo z notranjo politiko, ko ene negirajo, zamolčujejo in neprestano napadajo, druge pa poveličujejo, čisto odkrito, ja, potem seveda je težko resnica o tem, kdo dejansko vlada in kako vlada, težko pronica.
Gospod Možina, predsedniška tekma se stopnjuje, pretekli teden je nepričakovano odstopila predstavnica kandidatka Gibanja Svoboda, Marta Kos. Nekateri kandidati še vedno zbirajo podpise podpore državljanov, nekateri so te podpise že uspešno zbrali. Kako gledate na to kampanjo?
Ja, kampanja bo zelo pomembna, ker glede na to, kdo bo zmagal, To bo pomenilo mogoče tudi eno streznitev ali pa tudi neko preorientacijo sedaj dominantno levega ali pa na trenutke ekstremno levega političnega prostora. Zelo pomembno je, da se javnost zaveda, da bi bilo tako situacijo dobro uravnotežiti z predsedniškim kandidatom, ki pripada drugi politični opciji. Tako da se malo normalizira tudi ta politična napetost v Sloveniji in gotovo je dr. Anže Logar prava oseba za to situacijo, bili bi tudi drugi, ampak njemu sedaj trenutno najbolje kaže in tudi zbral je največ glasov. In ko se je to začelo dogajati, ko so mu tudi rejtingi dobro kazali, je prišlo do odstopa od kandidature, ki je sicer sploh ni še uradno predstavila Marte Kos. Poznavalci povezujejo to z odločitvijo predsednika Kučana, ki se je umešal že v predvolivno kampanjo oziroma v predvolivni čas za parlamentarne volitve, ko je pač očitno postrojil ta levi trojček med sabo skregan, vzpostavili so seveda ta nov obraz Roberta Goloba in na ta način nekako pomešali karte in uspeli. In tukaj je prišlo do evidentne situacije, ko se delijo levi glasovi med Marto Kos in pa Natašo Pirc-Musar. In je prišlo do neke komande, tako se, jaz mislim, da je zelo blizu ta teza resnici, da se Marta Kos umakne zato, da bo imela Natašo Pirc-Musar odprto pot, ker je vendarle kandidatka ne samo leve, ampak tudi te radikalno leve struje v Sloveniji, sploh če jo podpira nekdani predsednik Kučan, nekdani predsednik Tirk, se vemo oba pač zagovornika bivšega režima, tako da pač ne preseneča tudi Natašo Pirc-Musar, to je mogoče javnosti manj znano, govornica na borčevskih proslavah, tako da gre vse v to smer, sveda, da bi ta gospa z vsem tem pompom medijskim zmagala na volitvah. Ne?
Obeta se nam kar pestra politična jesen, ne le predsedniške in pa lokalne volitve, tudi nekaj referendumskih kampanj. Kaj pričakujete v jeseni?
Ja, lejte, te referendumske pobude so izjemno pomembne. Jaz ne bi tukaj hotel agitirati, ampak glede na to, da prihajam iz RTV Slovenija, da sem tam zaposlen že 20 let in več, da sem bil tudi direktor televizije, nekako poznam ustroj in način delovanja in poznam ta princip na splošno recimo nagnjenosti RTV Slovenija na levo stran, kar se tiče vsebine. Te stvari so bile včasih veliko boljše, sedaj se pa radikalno spreminjajo v levo smer, zanimivo, ne? Tudi posamezne oddaje, če gledate. Tako da ta zakon, referendum, ki zadeva RTV Slovenija, velja absolutno podpreti. To se ne bo zgodilo samo po sebi, treba 40 tisoč glasov in še dve drugi pobudi sta, ne? Glede vlade in tako naprej. In jaz bi tukaj res kar pozval, no? Moram reči, tako kot ne kot novinar javne televizije, ampak kot nek ozaveščen državljan, ki mi ni vseeno, kaj se dogaja, da ljudje, da se vendar dajmo premisliti, dajmo se zbrati in dejansko prispevati podpise, zato da naj se potem na referendumu izjasni, kaj pravzaprav ljudje hočejo. Ne pa, da nekdo v imenu ljudi dejansko tukaj naskakuje RTV Slovenija in si jo predstavlja kot neko svojo last z zakonom, ki govori o depolitizaciji, to je čisto v smislu medvojne in povojne propagande, dejansko pa vsi vemo, da gre še za večjo in radikalno politizacijo te ustanove. Čudim pa se, tudi to je perverzno, že sedaj jo vsebinsko obvladujejo v 90 in več odstotkih, očitno bi jo lahko radi prevzeli v popolnosti in seveda tudi, kar je napovedal premier Golob, da ko bojo depolitizirali v navednicah, bodo povišali tudi RTV prispevek. Spravi, boste plačevali več.
Gospod Možina, najlepša hvala za pogovor.
Hvala za vabilo.